Nedēļas nogalē Latvijā pūtīs brāzmains rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs nedaudz augstāka nekā darba nedēļā. Un sestdien biežāk spīdēs saule. Naktī uz sestdienu Latvija no rietumiem šķērsos lietus zonu. Nakts sākumā līs Kurzemē, nakts vidū valsts centrālajā daļā un nakts otrajā pusē lietus mākoņi būs sasnieguši valsts austrumu daļu. Pūtīs dienvirietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Jūras piekrastē brāzmains vējš ar ātrumu 14 līdz 18 metri sekundē. Nakts būs silta, minimālā gaisa temperatūra plus 7 plus 14 grādu. Sestdien visā valstī arī būs visai silta, mākoņi mīsies ar sauli un lietus nav gaidāms, vienīgi rīt stundās vēl vidzemē gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14 plus 17 grādiem. Pūtīs mērens rietumu puses vējš, valsts ziemeļu piekrastē Kurzemē un vidzemē vējš brāzmās sasniegs līdz 19 metriem sekundē lielu ātrumu. Nakts uz svētdienu būs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām Kurzemē iespējams neliels lietus. Mērens rietumu dienvidrietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 grādi. Svētdien būs pārsvarā apmākusies, taču lietus gaidāms tikai vietām un nedaudz. Mērens rietumu dienvidrietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 13 plus 17 grādiem. Nākamajā nedēļā pastiprināsies anticiklons un Latvijā dienas paies pārsvarā bez nokrišņiem. Mākoņi mīsies ar sauli un dienas būs mērens siltas līdz 18 grādiem. Naktīs pārsvarā plus 4 plus 9 grādi. Pūtīs lēni vēji un naktīs veidosies migla.